Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. У поліції обіцяють, що намети поблизу Верховної Ради не зноситимуть. Іран готовий співпрацювати з нафтовими компаніями США. Далі докладніше.
Події в Україні.
Поліція продовжить гарантувати безпеку під час проведення масових заходів і безперешкодну роботу Верховної Ради, але встановлені активістами намети силовики не зноситимуть. Про це вночі 18 жовтня заявив керівник Національної поліції Сергій Князєв. Він також повідомив, що поліція вилучила велику кількість вибухових пристроїв, гранат, автоматів, димових шашок, балаклав.
Міжнародна тема.
Також продовжуємо новини. Україна у зоні бойових дій на Донбасі. 17 жовтня загинули двоє, зазнали поранень четверо українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 44 рази порушили перемир'я. В угрупованнях ДНР та ЛНР зведених даних про бойові дії 17 жовтня ще не подавали. Один із сайтів бойовиків повідомляє про різке загострення ситуації на лінії фронту. Тепер до міжнародної інформації. Іран готовий мати справу з американськими нафтовими компаніями, навіть якщо США забороняють їм працювати в країні, заявив 17 жовтня міністр нафти Ірану Біджан Зангане. Американські компанії можуть приходити до Ірану і отримувати користь. Президент Трамп не буде засмучений, цитує слова Зангане сайту очолюваного ним міністерства. Більшість країн скасували обмеження на співпрацю з нафтово-газовими компаніями Ірану після підписання ядерної угоди 2015 року, але Сполучені Штати зберегли свої обмеження. Президент США Дональд Трамп минулого тижня оголосив, що намагатиметься змінити ядерну угоду та критикував європейців за участь у енергетичних проєктах Ірану. Голова Комітету з питань Збройних сил Сенату США Джон Маккейн 17 жовтня заявив, що затримає затвердження поданих президентом Трампом кандидатур на посади в Міністерстві оборони, поки Пентагон не надасть більше інформації про свою нову стратегію війни в Афганістані. Президент Трамп виклав свій план щодо Афганістану в серпні, заявивши, що американські війська будуть, цитата, боротися за перемогу, анонсував надсилання приблизно 3,5 тисяч військових США на додачу до контингенту, який уже діє в цій країні. Маккейн сказав, що залишається незрозумілим, наскільки таке незначне збільшення чисельності військ може змінити ситуацію в Афганістані. І на завершення про футбол. Донецький Шахтар виграв у третьому турі Ліги чемпіонів на виїзді у Голландії в протистоянні із Роттердамським Феєнордом з рахунком 2-1 і став другим у групі F після трьох турів.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Справді, це «Ранкова свобода» та її ведучий зараз Олександр Лащенко. Далі ми говоритимемо про те, що робити Україні в Раді ООН з прав людини, адже членство в ній держава отримала на наступні 3 роки.
Права людини в Україні порушуються насамперед окупаційним режимом в Криму і окупантами на Донбасі.
Отже, які можливості може надати Україні членство в Раді ООН з прав людини? Чи з'являться додаткові важелі тиску на Кремль заради захисту українських громадян в анексованому Криму та на окупованому Донбасі? І взагалі, яка ситуація з дотриманням прав людини в Україні? Принаймні, як це бачиться у світі і в Раді ООН з цих же самих прав людини? Спробуємо в цьому розібратися разом з учасниками програми. І маєте змогу долучитися до дискусії. Ви, шановні слухачі та глядачі, телефонуйте, коментуйте, запитуйте. І якщо вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн», підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, Україна отримала на 3 роки членство у Раді Організації Об'єднаних Націй з прав людини. Рішення про це ухвалили 177 держав-членів організації. Президент Петро Порошенко з даного приводу у Твіттері написав, що Рада ООН з прав людини є важливою платформою для відстоювання національних інтересів та захисту прав людини у світі, насамперед у тимчасово окупованих Криму і частині Донбасу. А у представництві України при ООН також висловили сподівання, що це надасть додаткові можливості для продовження боротьби проти порушень прав людини окупантам. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив на важливості цього майданчика для тиску на Кремль. Однак експерти не настільки оптимістичні з приводу отримання членства України у Раді Організації Об'єднаних Націй з прав людини. Деякі з фахівців сумніваються, що вдасться отак от отримати майданчик для тиску на Кремль. І окрім України в Раді є ще чимало інших членів, загалом 47 держав. Тому єдине, на що можна розраховувати, це на постійне нагадування про українські проблеми. І це як максимум для Києва, що вдасться зробити. Які ж реально важелі захисту прав людини тиску має Рада ООН, яка ситуація з дотриманням прав людини в Україні? Про це докладно поговоримо з гостями, як я і обіцяв. А першим долучає до розмови зараз телефоном нашого прямого ефіру судді Конституційного суду України, який раніше був судді Європейського суду з прав людини, Станіслава Шевчука. Доброго ранку, пане Станіславе.
Добрий.
От ваша оцінка. Що дасть Україні отримання членства у Раді Організації Об'єднаних Націй з прав людини?
Так, абсолютно погоджуюсь з паном Клімкіним. Це додатковий майданчик, де Україна повинна використати з максимальною користю. А те, що кажуть правозахисники або інші коментатори, що це неефективно, я хочу сказати, що треба робити, а не говорити. Звичайно, що Рада ООН – це не в полі військових дій, де треба говорити за допомогою громад та інших знаєць військового впливу. Але це дуже важливий вплив на міжнародну думку і на міжнародні уряди, в першу чергу щодо масових порушень прав людини в Криму, а також в контексті анексії території цієї держави. Нашої держави з боку Росії. Я нагадаю, що якщо взяти наш приклад конституційного співробітництва з європейськими і міжнародними з всіми конституційними судами, то як приклад, останній от мировий конгрес конституційного правосуддя в Вільнюсі, де була присутня українська делегація, ми з нашими колегами і союзниками, зокрема з двоє конституційного судом Литви, які організували цей майданчик, чітко заявили позицію, що Крим анексований і в цьому процесі брав участь Конституційний суд Російської Федерації, який, по суті, схвалив цю анексію на підставі свого висновку. Те ж саме позиції мають займати і наші дипломати, використовуючи цю можливість протягом 3 років, оскільки це дуже важливий фокус на наші проблеми.
От, до речі, 26 випадків загибелі, 135 фактів поранення цивільних у зоні конфлікту на Донбасі зафіксувала моніторингова місія ООН з прав людини за період із середини травня до середини червня нинішнього року. І голова місії Фіона Фрейзер, коментуючи такі от дослідження, звернула увагу на регулярне порушення військовими перемир'я та випадки використання стрілецької зброї і важкої артилерії. Фіона Фрейзер.
Люди, які проживають біля лінії зіткнення, розповідали нам про присутність солдатів та озброєних угруповань у їхніх районах, які стріляють і провокують зустрічний вогонь, через що спокій їхніх домівок і саме їхнє існування у небезпеці.
От я звертаюся знову ж таки до учасника нашої програми судді Конституційного суду України, який раніше був судді Європейського суду з прав людини Станіслава Шевчука. Пане Станіславе, от такі заяви, як пані Фрейзер. Я звертаю увагу, так, вони констатують порушення прав людини на Донбасі, але при цьому завжди оце робиться, ну не завжди, але дуже часто, що от військові порушують, тобто нема чіткої такої от, з дозволу сказати, конотації, оце сепаратисти зробили, точніше Росія, яка за ними стоїть на окупованій частині Донбасу, а це, можливо, Збройні Сили України, а так ніби всі винні, і це ніби працює на думку деяких оглядачів, що от як Росія вважає, ну там є громадянський конфлікт, є громадянська війна навіть, і там порушують однаково обидві сторони. міжнародні права людини. Правильно так констатувати, що все ж таки отакі міжнародні спостерігачі з прав людини роблять дуже важливу справу саме для показу порушень з боку Росії, окупанта?
Ну, ще раз хочу повторити, що це ніяка не громадянська війна.
Ну, звичайно.
Війна України з російсько-терористичними групуваннями. А під час війни, звичайно, і є втрати, на жаль, в тому числі і зі сторони наших людей. Звичайно, практика міжнародна опрацьована з цього приводу, і за зразок може бути взята практика Європейського суду щодо саме головної фокусу і практики, що під час таких бойових дій наші збройні сили повинні пропорційно застосовувати силу. Це по-перше. По-друге, мають бути докази, що це саме зробили саме українські війська, наші військові. Бо просто загальні ствердження, вони нічого не привносять в плані досягнення. А в цілому, звичайно, це треба розуміти, що у нас іде війна. І дійсно, одним із закликів в тому плані, щоб притягнути Україну до відповідальності, які, про що каже російська сторона, це питання не вирішиш, бо в першу чергу цей конфлікт розв'язала Росія, і ми маємо виходити із цього.
А дивіться, пане Станіславе, знову ж таки, ви ж були суддею Європейського суду з прав людини. Саме членство України у Раді ООН з прав людини, воно допомагатиме в можливому поданню позовів до Євросуду з прав людини? Чи це, ну, не пов'язані речі і особливого сприяння не буде?
В цілому все пов'язано, бо там і там фокус на захисті фундаментальних прав людини, в тому числі права на життя, заборони катувань і нелюдського поводження. Просто це різні механізми. ООН – це світовий механізм, а Європейський суд прав людини і структура Ради Європи – це регіональний механізм. І в основному, звичайно, щодо вирішення цих питання захисту прав людини, звичайно, найбільш ефективний – це, звичайно, регіональний, європейський контекст. Але ми бачимо, що тут є і проблеми наступного плану, наприклад, з боку Росії. Є відоме рішення Конституційного суду Росії по справі ЮКОСа, що в залежності від контексту і в залежності від висновку Конституційного суду Російської Федерації, Росія може і не виконувати рішення Європейського суду з прав людини. А вони вже заклали цей механізм у себе. І, по-друге, щойно заяви російських посадовців вищого рівня свідчать про те, що якщо Росія не буде повернута в парламентську асамблею Ради Європи, зараз вона призупинена, її повернення, то вони не будуть виконувати рішення Європейського суду з прав людини, що поставить під сумнів ефективність дії, по суті, цього європейського контрольного механізму щодо Росії, зокрема.
І, пане Станіславе, знову ж таки, от я хочу, не всі ж це знають, щоб чітко, як фахівець, уточнили. Тобто не просто якась фізична, юридична особа, ну, в Україні може подавати позов громадянин України до Європейського суду з прав людини з приводу порушень якихось з точки зору позивача з боку українських чиновників. А й от, наприклад, ну, знаю, переселенець з Донбасу має право подавати позов до Росії як окупанта. Має він право це робити до ЄСПЧ?
Так, звичайно, бо Європейський суд розвинув доктрину ефективного контролю. І, безумовно, в найближчій практиці, я думаю, це буде відображено, що незважаючи на те, що та наша територія, там є присутність російських військ, і вони забезпечують, по суті, вони мають бути забезпечувати гарантію конвенційних прав на окупованих територіях, як, власне, і в Криму, в тому числі щодо захисту права на життя. І це, безумовно, це є практика така. А на Росію може подавати то не тільки окрема особа, но і юридичні особи, і держава. Там є декілька вже позовів української держави на державу Росії. Ну і, звичайно, те ж саме право має діяти щодо Криму в контексті масових порушень прав людини з боку Росії. Бо тут в Криму ще більша ситуація зрозуміла для Європейського суду, бо офіційно наша територія була анексована владою Російської Федерації.
І от ЄСПЛ вже має певні, от ухвалив вердикт от за такими позовами з приводу окупаційних дій Росії. Є вже такі вердикти?
Що... наскільки вже починається на комунікації, вже не підходять ці справи. Ну тут дуже легко взяти за основу практику Європейського суду щодо Придністровської Молдавської республіки, там, де знаходиться армія Російської Федерації. Є маса справ і маса цього контексту. Те ж саме і стосується щодо бойових дій, дуже розвинута практика щодо військ дії Російської Федерації у Чечні, коли було масове порушення прав людини, бомбардировки місцевого населення і таке інше. Суд чітко там встановив відповідальність Росії.
Спасибі велике, пане Станіславе, за участь в нашому ефірі. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був колишній суддя Європейського суду з прав людини, суддя Конституційного суду України Станіслав Шевчук. І я долучаю до нашої розмови ще одного учасника, керівника секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдана Крикливенка. Вітаємо і вас, пане Богдане.
Да, доброго ранку.
Доброго ранку. Пане Богдане, що дасть Україні оце долучення, ну, вже членство навіть у Раді ООН з прав людини? Що це може дати в плані відстоювання інтересів проти агресора Росії, який не припиняє свої агресивні дії жодним чином?
Так, як відомо, з наступного року Україна набула трирічний термін статусу одного із 47 членів Ради ООН з прав людини. Що дає? Це, звичайно, додатково ще один майданчик, на якому можна привертати увагу світової спільноти, що насправді коїться на окупованих територіях, що коїться в Криму, як стоїть питання етнічної дискримінації, переслідування кримських татар і українців на території, окупованій Росією. І, звичайно, це всі можливі інструментарії, як на рівні Генеральної асамблеї, так і інших спеціальних органів в системі ООН щодо захисту прав людини активно використовуються повноваженим з прав людини, Міністерством закордонних справ і іншими державними інституціями, громадянським суспільством. Це ще один майданчик, який дасть можливість на постійній основі тримати в полі уваги світової спільноти, що насправді відбувається із дотриманням прав людини. І я сподіваюся, що цей майданчик буде дуже ефективно використаний. Разом з тим хочу нагадати, що Україна була поспіль два терміни, тобто 6 років, була членом Ради ООН з прав людини з 2006 по 2011 рік. Після того була от невеличка перерва, і зараз ми знову повернулись як представники Східної Європи. І наразі будемо намагатись системи ООН ще більше уваги досягнути до того, що насправді відбувається з правами людини в Україні.
Пане Богдане, а чи не розчиниться голос України серед інших членів цієї Ради ООН? Їх, якщо я не помиляюсь, 47 аж.
Так. Не розчиниться, необхідно розуміти специфіку роботи цього органу, досить молодого в системі ООН, тобто він функціонує лише із 2006 року. Це такий майданчик, який, власне, працює в Женеві. Є сесійність його роботи, де він збирає, і в тому числі регулярна ситуація з дотриманням прав людини в Україні там розглядається в рамках так званого інтерактивного діалога. От нещодавно зовсім була сесія Ради ООН з прав людини в Женеві, де розглядалась чергова доповідь моніторингової місії ООН з прав людини, вже 19-та з березня місяця 2014 року, скільки працює місія в Україні. І там постійно іде дискусія, постійно тримається фокус уваги. Тепер Україна буде в новому статусі, в статусі члена Ради ООН з прав людини, в тому числі і привертати увагу до тих фактів порушення прав людини, які буде вважати необхідне, а також це дасть додаткову можливість правозахисному середовищу привертати і до тих проблем, які існують, і їх чимало з дотриманням прав людини в Україні на сьогодні уже в іншому форматі. Це дуже хороший майданчик, тому що засідання Ради ООН з прав людини передбачає обов'язкове право виступу уповноваженого з прав людини тривалістю в 2 хвилини. Також надається право виступу щодо питань, які турбують громадянське суспільство, і представники громадських організацій матимуть право виступу в рамках цієї ради. Ми сподіваємося, що не дивлячись на всю бюрократію і неповороткість міжнародних механізмів захисту прав людини, цей додатковий інструментарій буде використано максимально ефективно.
І, пане Богдане, таке хотів вам запитання поставити. Добре, далеко не таємниця, що російська сторона під виглядом стурбованості про права людини в Україні постійно вкидає такі спекулятивні моменти, що, мовляв, ну, по-перше, ну, от ми вже говорили з вашим колегою по ефіру, що, мовляв, в Україні громадянська війна, до якої Росія не має стосунку, що, мовляв, в Україні дуже порушують права тих же мешканців Донбасу, і взагалі в Україні порушують права російськомовних, відома теза щодо воєнна з боку Росії. Чи не вийде так, що це буде майданчиком не для того, щоб Україна відстоювала свої права, порушені Росією ж, а навпаки, Росія зможе знову і знову спекулювати цієї дійсно важливої теми прав людини проти України?
Найкраще саме навпаки. Ми живемо в реаліях інформаційної чи гібридної війни, і наявність України в членах Ради ООН з прав людини чи її відсутність жодним чином не стримує вести фейкове розповсюдження інформації про те, що хотілося б Російській Федерації, щоб відбувалось, про те, далеке від дійсності, що є насправді. Якраз цей майданчик буде надавати нам можливість додатково висвітлювати об'єктивну ситуацію. Так, на жаль, є проблеми з дотриманням прав людини в Україні, але ми говоримо про те, що наше завдання є довести об'єктивну картину. Інколи це буває не дуже легко, тому що боротися з ресурсом, боротися із пропагандою досить складно, але цей додатковий майданчик буде нам хорошою платформою для того, щоб проводити додаткові заходи, в тому числі роз'яснювальні заходи, що насправді відбувається, тому що багато, от зараз була мова із тим, що освітній закон дуже серйозно дискримінує меншини, які розмовляють іншою, а не українською мовою. Тому такий один із додаткових майданчиків не тільки в рамках регіональних систем Ради Європи, а таки глобальної системи ООН дасть можливість насправді детально роз'яснити, яка є позиція в українських органів влади на сьогоднішній день, вислухати різні сторони, тому що, як я вже сказав, повторюсь, є критично важливим, що цей майданчик також буде використовуватись громадянським суспільством, які постійно працюють у сфері правозахисту. Тому навпаки, я вірю в те, що навпаки це буде додатковим нейтралізатором пропаганди і розповсюдження неправдивої інформації. І навіть якщо є проблеми з дотриманням прав людини, то в нас буде ще один шанс насправді пояснити, якщо є проблеми, чи ми їх визнаємо і чи ми маємо план вирішення цієї проблеми, і які наші найближчі дії для того, щоб зняти ту чи іншу ситуацію, яка виникає в тій чи іншій сфері дотримання прав і свобод людини.
Дякую, пане Богдане, за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі керівникові секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богданові Крикливенку. Ну і третій учасник нашої розмови по цій же темі долучення України до Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини. Не просто долучення, а отримання членства на наступні 3 роки. Наступний наш учасник програми у прямому ефірі – адвокат родин Небесної Сотні Віталій Титич. Доброго ранку, пане Віталію.
Доброго ранку.
Звісно, в мене чимало до вас запитань щодо того, чим ви, ну, що відстоювання інтересів родин Небесної Сотні, але все ж таки основне, власне, привід для нашої розмови, що на ваш погляд дасть Україні членство у Раді ООН з прав людини. Що це може дати, крім, можливо, якихось участі в засіданнях, оголошення своїх вимог і не більше того? Чи все ж таки щось практичне може бути?
Ну, ми всі надіємось на краще. Безперечно, нам зараз Україна в такій ситуації, коли потрібні будь-які механізми, тим більше, які звучать так голосно, як ви сказали, членство в Раді ООН з прав людини. У мене є певний песимізм щодо перспектив і використання цих механізмів. Ну, з об'єктивних причин, перше, це загальновідомо, про яку всі говорять, що ООН як структура і її комітети і ради в тому числі є вкрай бюрократизованими структурами, які є неефективними наразі зараз, і це якраз підтверджується в тому числі подіями в Україні. Це перше, тому що це може дати особливо Україні, в мене є певні сумніви. Я не такий оптимістичний, як ваш попередній спікер в цьому плані. Я нагадаю, що Україна вже була неодноразово в цій Раді. І з 2006 року, наскільки я пам'ятаю, перше було обрання, потім подовжено ще на 3 роки членство. Після перерви зараз Україна теж йшла. Тобто нічого такого особливого із ряду подій немає, те, що виходить. Нагадаю таку річ, що в 2012 році Україна успішно пройшла механізм там оцінки універсальної періодичного огляду щодо дотримання прав людини, будучи в цій раді. Згадайте, 12-й рік, що відбувалося з правами людини в Україні, кінець 12-го року, чим це закінчилось в 13-му, а в 12-му ми проходимо в цій раді цю огляд і отримуємо такі позитивні висновки. Тобто, от все це, ну, не вселяє в мене оптимізм, що це буде якийсь додатковий
майданчик, так, як кажуть, я так розумію вас.
Ну, майданчик буде, з правами людини в Україні нічого не зміниться. Я б звернув вашу увагу, якщо ми говоримо про права людини, на реально дуже важливу подію, яка відбулася буквально цими днями. Це рішення Європейського суду з прав людини у справі Буміч проти України і інших 5 справ, якою вона 12 000
так,
справ
так, так,
Україна
так.
передала на виконання. Оце реально показує, що хоче наш уряд, що він здійснив. Це я лавірди до попереднього доповідача, оскільки він представляє сам урядову уповноважену. В цих рішеннях констатовано, що Україна, вибачте, просто ігнорує рішення Європейського суду прав людини, мається на увазі пілотне рішення Іванов проти України, це 2009 року, і це доволі неприємні речі. Оце дійсно серйозні події, про які треба говорити.
А до речі, от дійсно, от ви самі почали говорити, ці 12 тисяч позовів, і от Європейський суд з прав людини в Страсбурзі, ну, правильно сформулювати, одноразово їх задовольнив, чи як сказати, чи переслав в Україну, чи віддав Єврокомісії, чи, так, от, це безпрецедентний якийсь випадок, я так розумію, у практиці Євросуду?
Безпрецедентний, я просто не хотів цитувати, дуже класний прес-реліз є на сайті суду, я би всіх людей, всіх осіб зацікавлених подивився і прочитав це. Це слова, які важко просто передати. Ясно, що вони в рамках, скажімо, таких допустимих термінів на міжнародному рівні, але це твердження дуже-дуже серйозні. Тобто Європейський суд вказує, що Україна ігнорувала його рішення, що вона на протязі 16 років не вживала заходів, які зобов'язана була вжити відповідно до конвенції щодо припинення системних порушень, які є. Не вживала заходів загального характеру, це зміни законодавства і в тому числі надання особам, цим 12 тисячам заявників і інших, які підходять, справедливої сатисфакції за порушенням, встановленими судом.
Пане Віталію, от у нас залишилося не так багато часу, і, звісно, Небесна Сотня. Оця сама сатисфакція. Ви, як адвокат родин Небесної Сотні, відчуваєте, що вона наближається, чи вона, на ваш погляд, віддаляється через понад 3 роки після перемоги Майдану?
Ну, якщо брати окремо, взяти провадження, то зусиль в даному випадку департаменту спеціальних розслідувань, адвокатів потерпілих, родин самих загиблих і громадськості, які підтверджують підтримують. Я думаю, вистачить, що на одне провадження це принаймні, щоб встановити певні обставини. А сатисфакція, ну, вона має бути, скажімо, не в рамках кримінального провадження. Сатисфакція має відбутися в Україні, тому що ці люди були вбиті, вони помирали не за те, щоб отримати, щоб їх родини отримували якусь сатисфакцію, а за реальні зміни в цій країні. До цього я бачу, ну, трішки далекувато поки.
Ну що ж, на от на такій ноті ми завершимо розмову в прямому ефірі з адвокатом Віталієм Титичем. Спасибі вам, пане Віталію, за участь в нашій розмові. Ну що ж, провів програму Олександр Лащенко. Гарного вам дня, шановні друзі. Не забудьте на що.